Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug, moje ime je Veljko Žujović. Danas je Sretenje, dan kada je 1804. godine na zboru u Orašcu podignut prvi srpski ustanak pod vojstvom Karađorđa Petrovića i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen Ustav Knjaževine Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum je najbitniji u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Danas predstavljamo knjigu profesora doktora Vladimira Grečića Srpska naučna dijaspora, koju je objavio Institut za međunarodnu politiku i privredu. U ovoj knjizi profesor Grečić analizira uzroke odlaska velikog broja stručnjaka iz naše zemlje i daje predlog kako da se zaustavi odliv mozgova ili kako da se već otišli stručnjaci uključe u naučnu mrežu dijaspore. Publicista Marko Lopušina u izdanju Prometej iz Novog Sada objavio knjigu Srbi u Rusiji, koja govori o našim tradicionalnim vezama sa Rusima i savremenom životu naših ljudi koji žive u Rusiji. U toku je 10. po redu srpski mjesec u Velikoj Britaniji. Srpska biblioteka u Londonu će tim povodom organizovati mali sajam knjiga, gde će se predstaviti srpski pisci iz Velike Britanije i izdavači koji objavljuju pisce iz Srbije u Velikoj Britaniji. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Grazie di esistere.
che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora.
Profesor na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, dr. Vladimir Grečić, dugi niz godina se bavi pitanjima dijaspore. Danas je naš gost profesor Grečić, vam želimo dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, odakle vaše interesovanje da se dugi niz godina bavite na jedan vrlo ozbiljan i stručan način dijasporom?
Pa, moje interesovanje zaista je dugo. Ja sam počeo da se ovim pitanjima bavim pre 40 godina. Dakle, kad sam počeo da radim u institutu, moj start ili tako zove početak istraživački u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, opredelio sam se za tu temu, zato što je 60. godina upravo bio jedan talas velike, ali tada bar tako zvane privremene migracije iz tadašnje Jugoslavije u evropske zemlje. Tada je manji broj bio visoko obrazovanih i ta tema, bar tada u tom trenutku kada sam ja počeo svoju karijeru, dakle, naučno-istraživačku, nije bilo u prvom planu. Kasnije, 70. godina, sve veći broj visoko obrazovanih odlazi iz, prvo iz prethodne Jugoslavije, a našto od početka 90. godina iz Srbije, pa naravno iz drugih zemalja, odlaze ljudi visoko obrazovani, zato što su u zemljama prijema, u zemljama destinacije takve restrikcije za manje kvalifikovanu radnu snagu, njihova privreda, njihove potrebe su bile više za visoko obrazovanim ljudima.
Ako posmatramo srpsku emigraciju, možemo slobodno reći da su Srbiju osnovali imigranti kao državu. Ako uzmemo Dositeja Obradovića, ako uzmemo tu emigraciju s početka 19. veka, na neki način se nameće pitanje ko su ti Srbi koji su došli u Srbiju da ispune san, da se ostvari država.
Ne samo Dositej Obradović, mnogo učenih ljudi toga vremena su se vraćali i to zagovaram, zato i zagovaram pored, dakle, saradnje na daljinu sa našom dijasporom, intelektualnom dijasporom, ja zagovaram i povratak, zato što nije tačno da mnogi tvrde da se ljudi ne vraćaju. Ukoliko su uslovi takvi, ukoliko se pružaju ti uslovi koji ne očekuju, što svi znaju da potencijal Srbije i znaju da li je to bogata ili siromašna zemlja, dakle svima je to jasno, ali najviše su uslovi koji se pružaju, dakle, tim ljudima da se vrate. To je bilo i od 2000. godine na ovamo, jedan broj ljudi se vraćao. To mi, evo, imali smo i prethodnog guvernera Narodne banke, imamo i ministra ima i ljudi, ali se manje zna, koji se vratili i na univerzitet, na naše univerzitete i neki u neke firme. Prema tome mnogo zavisi od toga kako se država odnosi prema tim ljudima i prema povratku. Naravno, povratak treba stimulisati na neki način. Ta stimulacija nije uvek samo materijalne prirode. Ona možda bude i drugi način, na drugi način da se olakšava taj povratak i to prilagođavanje ili to opšte integraciju u dakle, srpsku privredu i društvo.
Da li je više naših naučnika u dijaspori nego u Srbiji?
Pa ono što sam ja pokušao da kažem u knjizi koju ste pomenuli, upravo jeste tako. To se pokazuje, taj broj se naročito stvarao u posljednje dve decenije, posljednjih godina, jer tokom 90. godina odlazili su ljudi iz sa naših instituta, sa naših univerziteta u inostranstvo, ali veliki broj je otišao koji nisu ni počeli ovde da rade, nego su otišli na školovanje i tamo su stekli dakle, svoja znanja, titule i zaposlili su se, recimo polovina od tih desetak hiljada koji sam ja to, dakle, na razne načine, raznim metodološkim pristupima došao do tog broja, nalazi se upravo u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema odrednici odliv mozgova, Srbija se nalazi na 136. mestu od ukupno 139 zemalja. Iza Crne Gore, koja zauzima 55. mesto, Albanije 107. Hrvatske 122. Makedonije 126. a samo ispred Bosne i Hercegovine 138. Znači, gledajući ovu statistiku, očigledno je da je raspadom bivše Jugoslavije najveći deo inteligencije otišao u inostranstvo.
Pa to jeste, tačno je. Dakle, otišli su ljudi visoko obrazovanih drugih republika prethodne Jugoslavije, ali ja mislim da je Srbiju posebno to pogodilo, zato što te teškoće i tranzicionog karaktera, a i sve što se događalo na političkom, vojnom, spoljnopolitičkom planu, a to je uticalo da ljudi iz Srbije visoko obrazovano odlaze ili traže mesto negde drugde pod suncem, a ne u Srbiji, zato što su takve okolnosti, bila je i kriza, bile su dakle, sankcije u to vreme. Odlazeći na školovanje, ljudi su ostajali tamo. To je postoji jedan podatak da, recimo, najveći broj 2002. godine od tih koji su odlazili u Ameriku je doktorirao. Tada još je bila Srbija i Crna Gora zajedno. Samo u jednoj godini 88 lica je steklo doktorsku titulu samo na američkim univerzitetima. U jednoj godini. E, ono što je, to je dobro, što se ti ljudi školovali tamo, što su stekli obrazovanja, titule, ali nije dobro što se mali broj od njih vraća. Dakle, prema američkim podacima, koji oni to beleže za 5 godina, da li ti ljudi koji su stekli doktorsku titulu ostaju tamo dalje ili se vraćaju, da li se oni vraćaju u zemlju porekla ili negde drugde, to dakle, ne beleže američki stručnjaci, ali su beležili da nakon 5 godina da li ti ljudi su još dakle, u toj državi. I 88% je još bilo dakle, nakon sticanja doktorske titule u toj zemlji. To znači da se samo 12% vraća, da li baš u Srbiju ili u neke druge zemlje, to nije zabeleženo. Od tih koji su stekli doktorsku titulu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ako uzmemo činjenicu da je za prosečnu doktorsku disertaciju u Americi potrebno između 4 i 5 godina, dolazimo do zaključka da su ovi ljudi otišli u doba najveće političke krize u tadašnjoj Jugoslaviji i kasnije zajednici Srbije i Crne Gore, to znači 96-7 godina.
Tačno.
E sad, da li jedna država koja ima slabu ekonomiju može da izdrži takav odliv mozgova, ili ti su ljudi ovde završili fakultete, pretpostavljam da su koštali ovu državu prilično?
Pa to jeste, to je tačno da je gubitak za jednu zemlju koja ulaže u obrazovanje ljudi koji treba da radom posle vraćaju te investicije. U stvari ta opšta investiciona logika je takva da se ona vraća. Svako ulaže u nešto, bilo u kapital, u neku firmu ili u obrazovanje, da se taj kapital vrati. Onome, i ne samo onome, nego dakle uloženi kapital mora da ima svoj povratak. A u ovom slučaju to nije, jer taj doprinos koji oni bi trebalo da daju zemlji porekla, oni ostvaruju negde drugde. I ti ljudi nisu krivi, nemaju nikakvu lošu nameru, nego su uslovi takvi da oni ne mogu ili nema dovoljno klime, bilo investicione ili svake druge, u zemlji porekla da oni mogu da se vrate, da taj doprinos, što istraživanja do sad su pokazala da je veliki broj onih koji bi se vraćali pod određenim uslovima. Ja sam u knjizi to i naveo, jedno istraživanje koje je izvršeno u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi među studentima koji su na postdiplomskim, doktorskim studijama i tako dalje, njih oko 450 je anketirano i negde dve trećine su odgovorili da bi se i da razmišlja da bi se vratili u zemlju pod određenim uslovima. Ti uslovi nisu u krajnjem slučaju precizno definisani, niti je to istraživanje tako učinjeno, mada se to otprilike zna šta je to potrebno, šta treba da se pruži ljudima, kažem, ne sve samo u novcu, jer oni nisu ni stavili, ovi koji su odgovorili na anketu, da je to da bi oni tražili američke plate ili ne znam tako visoke, što jedna zemlja siromašna to ne može da pruži. A ono što ja mislim da se često zaboravlja, ljudi koji su sposobni, oni koji to zaista talentovani, to ne treba da se gleda u zemlji porekla da će nešto zemlja njima dati. Oni su sposobni da stvore, dakle, da zarađuju tu svoju platu, bilo ona veća ili to od njihove sposobnosti, konačno i ta njihova plata će zavisiti. A to je dobro, ja mislim, dobro ove godine što je angažovano na, dakle, programu istraživanja za narednih 5 godina, negde oko 250 ljudi, naših ljudi iz inostranstva, to je dobro, i što će oni ipak unositi nešto novo u programe istraživanja pojedinih institucija gde će oni biti angažovani, jer to ranije nije bilo slučaj da smo mi imali ljude iz dijaspore, naše ljude da učestvuju na našim istraživačkim projektima. Zašto je to dobro? Tamo gde su rukovodioci projekta, gde vode te projekte, ljudi koji recimo rade na elitnim univerzitetima ili u tim elitnim institucijama u svetu, onda će mnogo lakše dobiti sredstva iz nekih fondacija, iz nekih međunarodnih izvora, nego što bi neko se pojavio iz naše zemlje koji možda po kapacitetu je možda na istom nivou kao što su ti ljudi, ali on nije poznat. Mnogo će to lakše dobiti neka sredstva ukoliko se neko sa Harvarda ili ne znam čovek pojavi sa Berklija ili ne znam tamo kog univerziteta, zato što je ta elitna institucija poznata u svetu i to garantuje. Zašto se obično kaže da oni koji završavaju u Americi na tim najboljim univerzitetima ne traže posao, nego posao traži njih. Zato što to je jedna garancija da neko ko je završio tako visoko obrazovnu instituciju koja je na među ne znam prvih 10, da će to mnogo bolje obavljati te neke poslove nego što neko drugi. To je ta neka polazna pretpostavka, što je i neka garancija da se onda u takve projekte koji vode takvi ljudi to i ulaže.
Gost emisije je profesor dr. Vladimir Grečić. Govorimo o srpskoj naučnoj dijaspori. Predlažem da malo predahnemo uz muziku, pa ćemo nastaviti razgovor o umrežavanju srpske naučne dijaspore.
Still it's farewell, and maybe we'll come for Venus and still we stand tall.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gost je profesor dr. Vladimir Grečić. Govorimo o stručnoj dijaspori Srba koja je davno otišla, a kako bi mogla profesora da se vrati?
Pa ono što ja zagovaram, to su određeni programi i projekti. Određeni projekti. Niko se neće vratiti u zemlju ako se ništa ne pruža. Mi nemamo takav program, recimo da za naredni petogodišnje, sad se govori recimo o periodu do 2020. godine. E sad, ono što država mora da učini, onda kaže mi ćemo zapošljavati toliko i toliko ljudi, to inače se svuda u svetu radi, a od toga će recimo 10% biti ponuđeno onima koji se vraćaju, ili 15 i tako dalje, ponuđeno onima koji se vraćaju iz dijaspore. Ali to mora da se zna po profilima, znamo šta se traži, to su uglavnom informatičke tehnologije, komunikacije i tako dalje. To su sada na tom tržištu rada u svetu najtraženiji stručnjaci. Jer praktično ta informatička tehnologija je u svim delovima i privrede i društva. Ništa se sada bez te komunikacije ne može ostvariti. To se često čuje, ako to negde pukne ta veza, onda dolaze do lomova. Na tome to mora da postoje stručni, kvalifikovani ljudi u svim, dakle, delovima i privrede i društva. Tamo ima dosta, ali mi nemamo sada da kažemo koliko će to biti, recimo, i gde biti zaposleni. Da li će to biti u tim institutima, na tim univerzitetima i tako dalje. Mi takav, ne mora to uvek da se ostvari plan, ali to mora da postoji neki program i mora da postoje određeni projekti. Oko tih projekata se ljudi u svim, dakle, sektorima, u svim sferama okupljaju. I ti ljudi treba da se, to je to neko umrežavanje, da se okupe iz zemlje, stručnjaci odavde i oni koji se nalaze u inostranstvu. Pa bilo da se oni vrate, što bi bilo bolje, ili da oni pomažu i deluju sa tog prostora gde se one nalaze, bilo da na nekim zaista elitnim, što ja kažem, univerzitetima, bilo u nekim institucijama naučnim gde takođe ostvaruju velike. Mi imamo, ja sam u knjizi dao, to nije moglo više, 323 lica koje su, dakle, širom sveta na takvim pozicijama i to su, ja ne znam da li ima dvoje, troje koji su se također bave naukom, a da nisu doktori nauka. Svi su drugi, dakle, koji su tu pomenuti, čije su biografije u kratkom date, ljudi sa doktoratima. Mnogo, ono što je zanimljivo, mnogo njih su stekli doktorske titule ovde, u ovoj zemlji, pa su otišli tamo. Prema tome, to govori o tome da nisu naši univerziteti, dobro, mi imam sigurno dosta i propusta i tako dalje, nisu na baš tako niskom nivou, nekad hoće neko da preteruje, da to ne mogu da se uklope. To govori i o tome da svi se ti ljudi uklopili, dakle, u privredu, integrisali su se tamo i u društvo te zemlje. Što to govori opet o širini obrazovanja, o jednom, dakle, kompletnom obrazovanju u jednoj zemlji.
Osnovne studije u Srbiji su na zavidnom nivou, ali ipak naučno-istraživački rad zbog nedostatka sredstava nije baš.
To jeste, mi smo ovde u regionu, često se sad pominje termin region, dakle, ovde Zapadni Balkan i tako dalje, na posljednjem mjestu po, dakle, sredstvima koje se ulažu u istraživanje i razvoj, to što mi kažemo za nauku, a ono što je još gore, ovde nema stimulativnih mera da bi se firme, da bi privreda bila stimulisana da ulaže u istraživanje i razvoj. U drugim zemljama se to bilo fiskalnom ili nekom drugom politikom stimulišu firme da ulažu u istraživanje i razvoj. Nije to uvek baš zato što to neko hoće ili ne zna šta će s parama, ali imaju određene, dakle, pogodnosti da budu stimulisane da ulažu sredstva u istraživanje i razvoj, i to je, otprilike se u svetu, dakle, ulaže pola-pola. Pola ide preko budžeta, a kod nas praktično sva sredstva idu preko budžeta, a taj budžet je uvek opterećen da to verovatno i ne može, jer takve su potrebe, da se to ulaže mnogo više. Ali siguran sam da može nešto više od toga što smo imali do sada 0,3%. Zemlje Evropske unije su postavile još 2000. godine da se od društvenog proizvoda ulaže 3% u istraživanje i razvoj. Nisu ni sve zemlje ostvarile, neke jesu i preko toga, ko što su nordijske zemlje i tako dalje, nisu sve ostvarile. I sad je to ponovo ponovljena prošle godine, ta ideja da do 2000. godine sve zemlje Evropske unije dostignu, dakle, to ulaganje, visinu ulaganja od 3% u odnosu na društveni proizvod.
Da li neko sluša vaše predavanja, da li neko iz državne uprave čita vašu knjigu?
Pa to ja ne bih mogao da kažem. Ja mislim da sam je učinio dostupnom i tim našim najvažnijim institucijama. Znam da je među prvima Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj uzeli, pošto su i zahvaljujući njima i knjiga izašla, jer su dakle, finansirali preko Instituta za međunarodnu politiku i privredu štampanje ove knjige.
Da, jel ova knjiga je dobar putokaz šta treba činiti u budućnosti?
Pa ja sam nastojao da ona bude, dakle, ima tu i teorijskog dosta, ali više sam insistirao na taj neki praktični, zato sam i dao jedno poglavlje koje se odnosi na primjere dobre prakse. Kako su druge zemlje to postigle, da prvo nekako privuku svoje zemljake, pod navodnicima rečeno, iz dijaspore da učestvuju u privrednom razvoju zemlje, obrazovnom sistemu te zemlje i tako dalje. To se često pominje sada kao, nije to od uvek bilo, ali posljednjih godina Kina kao dobar primjer, to je Indija koja je privukla više, recimo, u tu informativnu tehnologiju, puno ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država koji su radili. Ona je uspjela, to ona ima verovatno najveću stopu povratka ljudi koji su se vratili, našto kad su te visoke tehnologije i tako dalje, u zemlju, dakle, vratili se u Indiju. To je primjer konačno Irske, koja je jedna vrlo interesantna zemlja, koja je bila isključivo emigraciona, jer tam pre nekih desetak godina, kad sam pogledao popis stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo je tada da u Americi bilo poreklom Iraca oko 40 miliona, a u Irskoj je tada bilo 4 miliona. Znači, 10 puta
veća emigracija.
Da, bilo više.
Bez Velike
Iraca,
Britanije.
Da, tako da su oni uspeli da to uspostave kontakt, recimo dosta su Irci iz Amerike školovali ili uopšte davali stipendije Ircima iz Irske, s tim da se oni nakon završetka studija vrate u tu zemlju, da određeno ko što je ovde ono, onoliko godina koliko su primali stipendiju, vrate toj zemlji. Znači, ne njima koji su uložili iz Amerike, nego da oni toj zemlji porekla pomažu razvoj. Tako da se oni dosta zavidan uspeh postigli Irci. I ima naravno i ovde programa koje nisu baš tako daleko otišli, to je recimo ima jedan program i povratke i saradnje sa naučnom dijasporom u Hrvatskoj, ima nešto što su Bugari napravili, dakle sve zemlje, čak su recimo u Ruskoj Federaciji počeli pre 2 godine, to je i Putin i Medvedev govorili da to mora da se manji broj, ali visoko stručnih, znači oni vrhunskih naučnika vrati iz inostranstva. Ono što je interesantno, pominju Petra Velikog, da kaže da se nije oslanjao na te ljude iz inostranstva da pomažu tadašnju rusku privredu, oni ne bi on uspeo tada da napravi tako veliki pomak, dakle u vreme kada je on vladao.
Da. Sećam se da je predsednik Rusije gospodin Medvedev u prvoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama prvo otišao u Silikonsku dolinu, pa onda kod svog domaćina predsjednika.
Da, oni imaju ovaj program, recimo, za interesantno, za razliku od Indije, koji su negde 1000 tako vrhunskih stručnjaka vrate u Indiju, oni su išli na prvi taj nekih 100, ali to zaista oni koji su najviše uspeli i da im nude sva ta neka rukovodeća mesta na univerzitetima i u institutima ruskim. Jer oni su tokom 90. godina veliki broj. To je bila zemlja sa najviše naučnika u svetu. I onda polovina je u to vreme otišla negde. Bilo da su se neki uopšte otišli u neke druge grane, dakle otišli iz nauke, a mnogo njih su otišli u inostranstvo, u druge zemlje. U zemlje gde im je pružena veća mogućnost za nastavak rada.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, zahvaljuje profesoru doktoru Vladimiru Grečiću na gostovanju. Govorili smo danas o srpskoj naučnoj dijaspori. Hvala vam, profesor.
Hvala vam.
Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're ready. You.
Publicista Marko Lopušina, koji se dugi niz godina bavi našom dijasporom, je u izdanju Prometeja iz Novog Sada objavio knjigu Srbi u Rusiji, koja govori o našim tradicionalnim vezama sa Rusima i savremenom životu naših ljudi koji žive u Rusiji. Sledi razgovor sa Markom Lopušinom.
Srbi u Rusiji, prvo izdanje o srpskom narodu u Ruskoj Federaciji u 21. veku, 500 strana, 200 fotografija.
A koliko Srba?
Danas ih ima oko 100.000 u punoj građevinskoj sezoni, inače stalno prijavljenih u Ruskom ministarstvu za emigraciju ima oko 25.000 Srba.
Nekako se mnogo više govori o Srbima koji žive na zapadnim hemisferama, a manje na istoku.
A zato što na istoku su Srbi bili dugo zabranjen narod, naročito posle IBA, svađa između Josipa Visarionovića Staljina i Josipa Broza Tita, kada su Srbi koji su živeli na teritoriji Sovjetskog saveza proglašeni za političku emigraciju od strane Tita, a to je Staljin prihvatio, pa ih i on držao pod paskom, pretio da će da ih hapsi i da ih šalje u Sibir. I onda je ta emigracija više životarila nego što je živela, a naša javnost o tome vrlo malo znala. Mi smo 8 vekova prisutni na teritoriji Ruskog carstva. U 7 država Srbi su živjeli i žive na teritoriji Rusije, od Ruskog carstva preko Ruske imperije do Ruske socijalističke republike, znači prve države pre 100 godina osnovana posle oktobarske revolucije, koja je izrasla u Sovjetski savez, pa onda 90. godina nastaje današnja Ruska federacija koju mi jednostavno zovemo Rusija.
Koji su to značajni Srbi koji trenutno žive u Rusiji? Šta oni rade? Čime se bave?
Pa danas najveću koloniju Srba u Rusiji čine prvo profesori na univerzitetima, bilo kao oni koji su predavači, bilo kao oni koji su doktoranti, magistranti, odnosno na školovanju. Drugu kategoriju čine ljudi iz sfere privrede, ponajviše iz građevinarstva, jer mi smo tamo prisutni oko 40 godina kao građevinari i kao veliki trgovci. Naročito je značajna pozicija Jugoimporta STBR-a za vojnu saradnju oko vojnog naoružanja i izvoza naše opreme i uvoza takođe. Građevinske firme, na primjer Putevi Užice, Omnikomerc, porodice Sjekloča i Trade Unik, porodice Latinović. To su i najuspešniji, najimućniji ljudi danas iz tih porodica u Rusiji. I treću kategoriju čine sportski gastarbajteri, naši fudbaleri, košarkaši, rukometaši, ima i vaterpolista i tenisera.
Kakve su veze Rusa sa Srbima u Rusiji?
Veze su uglavnom administrativne, jer da bi kao stranac došao da radiš u Rusiju ili da studiraš u Rusiju, moraš da dobiješ dozvolu od državnog ministarstva, koje posebno postoji samo za to. Znači, ne radi se to kao kod nas preko ministarstva unutrašnjih poslova ili preko konzulata, nego se radi direktno preko ministarstva za migraciju, koje ima svoje ispostave u svakom gradu u Rusiji, i onda zavisno kada dolaziš moraš tamo da ideš da se prijaviš, da dobiješ dozvolu. Dozvola se odobrava, ako ne prijaviš onda živiš na crno, onda te proteruju. Onda ima radnika koji dolaze pod ugovorom, ti ugovori nisu overeni, pa imamo crnu radnu snagu tamo. Tako da smo mi imali čak i probleme sa ruskim vlastima oko naših ljudi. Ali sve u svemu, to pravoslavno, bratstvo i jedinstvo, ta sloga, ta naša ljubav prema Rusiji i rusko interesovanje za Srbiju stvara jednu atmosferu u kojoj naši ljudi rado idu tamo da rade, a vrlo slabo se ili retko se žale kada nastradaju ili kada loše prođu u toj tuđini, ali ipak nije lako. Rusija je najveća po teritoriji zemlja na svetu. Danas se sa modernim građevinarskim tehnikama radi na minus 30 i minus 40 u sibirskim gradovima, i naši ljudi imaju velike građevinske uspehe tamo, a najnoviji uspeh jeste što jedan od najboljih građevinara sa svojim preduzećem pravi stadione za naredno svetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji.
Mnogi su se i ženili iz Rusije.
Pa kako da ne, ja sam u svoju knjigu stavio Đorđa Marjanovića, koji je bio ruski kralj pop muzike, pa se oženio ruskinjom, pa je postao ruski zet, pa onda je sjajnu karijeru tamo napravila Radmila Karaklajić, koja je danas biznismenka na Kipru i u Grčkoj. Imamo mnoge radnike koji odu tamo na rad, pa pošto se živi u malim sredinama, na primjer 80 km od Moskve, pa pravi se naselje od 10.000 stanova, 3 godine, onda oni tu žive, onda upoznaju ruske dame, njima je interes da se udaju za strance, njemu je interes da što pre dobije papire i da obezbedi stalni boravak, da bi mogao da se vraća kući, da donese ili pošalje, donese 1.000 evra mesečno kući, a 500 ostane da živi od toga, i onda eto ima tamo i žensko, neki imaju i duple žene, mislim, jednu kod kuće, jednu u Rusiji, tako. Živo čini čuda.
Raz, dva, tri, majčki! Mame ne zove, čude me i zna. Fabrična jutra, ti mi zimnjaka. Prešla se oji, mladi radnici. Jelična jutra, hitan fabrici. Drugovi moji, radni veseli. Bicikle voze, ponositi svi. Drugovi moji, radni veseli. Pobjede nove, nosit ćemo mi. U mene kreje, petak čarija. Jutarnja rosa,
pa ludni kružok, na katori ja i tu, tam uže budje, moja djevuška, djevuška vladinka.
Srpska biblioteka u Londonu u okviru Srpskog mjeseca u Velikoj Britaniji ove godine će ponovo organizovati mali sajam knjiga. Predstavit će se srpski pisci koji žive u Velikoj Britaniji i pisci Srbije. O sajmu govori Vesna Petković.
Mi svake godine organizujemo, ovo je peta godina, kako organizujemo sajam knjiga i kako je u našem londonskom miljeu to postalo vrlo popularno. Mi uvek pozovemo naše pisce ili nekoga ko može da predstavi našu literaturu. Nažalost, ne možemo da dovedemo uvek svakoga, jer kako stoje stvari iz Srbije, mislim. Zato što kako stoje stvari u Srbiji, niko, mi nemamo ovde donacije za to, a ljudi tamo isto izdavači su u dosta teškim situacijama, ne dolaze baš često. Tako da eto, ove godine ćemo imati malo drugčiji sajam bez nekoga ko došao direktno iz Beograda. Međutim, mini sajam ove godine predstavlja i izdavače odavde, Suzan Kajković iz Strasbourga, koja je već godinama radi i izdavaštvo sa Balkana i predstavlja naše pisce. Ove godine će ona da predstavi srpske pisce koje je do sada prevodila. Marat Ahmedžanov, on je iz Hertford Publishers, on je uglavnom zainteresovan za Centralnu Aziju i Kaspijski region. Međutim, kako svake godine učestvuje na našem sajmu knjiga kao gost, on je jako zainteresovan da počne da radi sa našim piscima i da prevodi naše pisce. Po meni je to jako dobar poslovni potez. Centralna Azija, koja je ogromna, i naravno to su sve one bivše ruske zemlje i sve oko Kaspijskog mora, oni su svi okrenuti na ruski jezik. Međutim, naši pisci koji su prevođeni, oni su, i čak i kad su prevođeni na ruski, oni su uglavnom u Rusiji. Tako da ovo će biti malo širi dijapazon gde će naša literatura da stigne. Eto, to je što se tiče izdavača. Međutim, gost ove godine je John Zametica, istoričar, koji u stvari ne može da dođe, ali Marko Gašić, koji je isto tako istoričar i koga verovatno dosta njih znaju sa radija i televizije. Njega ćemo da intervjuišemo i on predstavlja knjigu Zameticinu Folije Mali. Ova godina je poslednja godina komemoracije Prvog svetskog rata i knjiga govori o Prvom svetskom ratu i govori o tome kako je stvari Srbija bila optužena da je znala za sve, da je fašist znao kako će da ubiju Ferdinanda, međutim to nije istina i to Zametica dokazuje. Vrlo je zanimljivo. Tako, od toga imamo i naše pisce odavde iz Engleske, Sonja Besford, Olga Gaković koja sa mnom vodi ovu biblioteku, Svetlana Mayhofer koja je sad objavljena knjiga u Beogradu i baš je bila tamo, onda Lidija Marković, Rozati, ona je master coach i inspirational speaker. I ono što nam je najvažnije, mi smo prošle godine prestali sa konkursom koji je naša biblioteka imala 4 godine i sad ove godine ćemo da obnovimo taj naš konkurs i to Nikola Čobić, koji je pesnik, inače, on će da bude lider tog našeg konkursa, a u konkursnoj komisiji će biti Sonja Besford, koja je i ranije bila, tako da ona nas podržava i dalje. Mirjana Lazić, koja se bavi jezikom, to će biti uglavnom komisija za sada koji su prihvatili. I mislim da ćemo još pozvati nekoga da uđe u konkursnu komisiju. Ja sam pisala Vladislavi Ribnikar, ali nisam još dobila od nje odgovor, tako da možda će i ona.
Hvala vam, najlepše govorila Vesna Petković iz Srpske biblioteke u Fulhamu u Londonu. Sve najbolje.
Hvala i vama i nadam se da će i naši ljudi biti zainteresovani za ove naše događaje.
Završena je emisija Beskreni plavi krug koju su realizovali ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.